Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Bola naozaj nad Betlehemom kométa, keď sa narodil Ježiš? A existuje nejaká vedecká teória, ako by Ježiško alebo Santa Claus vedel obehnúť celý svet a obdarovať všetky deti o vede, vesmíre a živote so samým vedátorom Kovačikom. Ahoj.
Ahoj.
Tak dnes trochu aj o Vianoce, ale budeme sa rozprávať aj o normálnej fyzike, sľubujem.
Že Vianoce nie sú normálna fyzika?
Tak sú aj nie sú, ale zaujímavá, že či naozaj tá betlehemská hviezda, ktorá sa spomína aj v Biblii a je nejakým symbolom toho narodenia Ježiša, či naozaj bola v tom čase na Zemi takáto kométa?
Neviem, nikto nevie, ale ľudia to aktívne v podstate hľadajú. A otázka, že to mala byť kométa, lebo tak sa píše, že objavila sa tam hviezda. To môže byť človek, akože dnes by to mohlo byť, že Starlink, ale vieš, že stále to môžu byť také veci, že preletel meteorit. Ale hovorí sa, že to sledovali dlhšie a meteorit preletí, že to asi nie. Mala to byť supernova, takže vybuchne hviezda a urobí to naozaj, že môže to byť hviezda, ktorú beží nevidno, vybuchla a na pár týždňov ju zrazu vidno. A to akože už presne splňa takéto, že niečo sa objavilo a potom zmizlo. Mala to byť konjunkcia planét, to znamená, že keď sa veľa planét stretne na tom istom mieste na oblohe, tak to zrazu splne do takej jednej pomerne veľkej guličky a toto by to mohlo byť a mohla by to byť kometa. Teraz otázka, že ako zistiť, ktorá z týchto možností. Napríklad, keď vybuchne hviezda, tak ono sa to takto šíri a keď nájdeme tú hmlovinu, čo potom zostala, tak tu ju odfotíme jeden rok, odfotíme ju 10 rokov a potom si spočítame, že kedy to asi vybuchlo, keď vidíme ten pohyb akurát takýto. No a takúto supernovu sa nepodarilo nájsť, ktorá by pasovala presne na ten rok 0. Keď sa spočíta tá konjunkcia tých planet, lebo to brutálne, to vieme, že na 1000 rokov dopredu dozadu počítať, tak tam to niečo, že sedí, že plus 5 rokov, minus 3 roky, boli zaujímavé konjunkcie, kedy sa to naozaj stretlo a že naozaj to z pohľadu niekoho mohlo vyzerať ako nová hviezda. A tiež sa nepodarilo úplne vytipovať nejakú jednoznačnú kometu, vieš, nejaká, že Heliho alebo niečo také, že spočítame si, že presne na rok 0. Takže záver je taký, že nevieme. Vždy ešte to možné vysvetlenie, že je to celé vymyslené. Ale máme v podstate úplne bežné vysvetlenie a toto sa dialo v histórii často. Problém je však taký, že typicky, keď sa niečo takéto udialo okolo roku 0, tak to zapísali Číňania niekde, že oni boli úplne, že nechcem povedať, že my keď sme si to akože, že ťahali káčera na špagátiku, tak oni že už mali, že pomerne vyspelú astronómiu a zapisovali si všetko. Keď sa tie záznamy pozrú, tak tam nevidíme niečo takéto jednoznačné, takže je nad tým otáznik.
No inak predstavujem si, že vlastne v tom čase musela tá obloha vyzerať úplne inak, ako vidíme my, pretože my máme tak veľa svetelného smogu, že v mestách v podstate hviezdy ani poriadne nevidíme, čiže asi musela byť tedy oveľa krajšia obloha, nie?
Vieš, že ako ktoré ročné obdobie, alebo keď si teraz niekedy na dedine v zime, tak to nie je úplne čerstvý vzduch, hlavne podľa tým, že čo tam akurát pália. Takže typujem, že v zime to musel byť, že celkom, že smog.
Keď si kúrili.
Áno, keď si kúrili, čím sa len dalo. V lete to muselo byť úplne brutálne. Že ja som tento zážitok prvýkrát mal, keď sme šli na dovolenku do Chorvátska. Vieš, že zrazu cik pauza niekde proste na diaľnici a vidieš niekde, to bolo tuším, že aj na ostrove a vyšli sme von a kúkal som a že to čo má byť, akože úplne, že v podstate, že zaskočený tým, koľko tých hviezd bolo. Čiže tá astronomia bola vtedy iná. Tým pádom aj zložitejšie, vieš, ťažšie sa v tom orientuje, ale zase viacej záchytných bodov.
Inak ja som takto videla na púšti v Maroku, takú krásnu oblohu, a ešte aj v pralese v Indonézii to bolo tiež brutálne, lebo tam bolo veľmi málo svetelného smogu, odporúčam to určite zažiť. No a teraz tá druhá otázka, ktorú som povedala, vianočná. Máme príbeh pre deti, ktoré nás pozerajú, pravdivý, pre dospelých máme príbeh Ježiška alebo Santa Clausa, ktorí teda rozdajú darčeky, tak existuje nejaká teória, ako by sa dal precestovať celý svet a rozdať deťom darčeky?
A pritom ten svet nezničiť.
Najlepšie.
Keby sa Santa Claus pohyboval porovicou rýchlosti svetla, tak by to stihol obehať, ale potom by za ním išla taká plazmová guľa a všetko zmietla zo zeme. To asi nechceme. Akože cestovanie v čase je asi jediná taká možnosť. Čiže keby on mal nejakú možnosť, že vlezie do prvého komína o 10. hodine, rozdá tam darčeky a potom vylezie z toho komína a zase bude ten istý čas, ako keď tam vliezol, tak potom by sa to v princípe dalo dať. Čiže keby on mal nejaký stroj na cestovanie v čase. Ale problém je, že fyzika hovorí, že také, že možno k tomuto. Že existujú teórie, ktoré nám hovoria, že cestovanie v čase je možné, ale na to by sme doceli musíme mať nejakú exotickú formu hmoty, exotický materiál, ktorý nevieme, či sa v našom vesmíre vôbec nachádza. akože ak už ho niekto má mať, tak Santa Claus je asi že dobrý kandidát, ale je to také, že keď deti začnú byť podozrievavé, neviem, či toto je práve spôsob, ako im začať vysvetľovať, že...
Fyzika v tom nepomôže proste.
No. Ale ináč, je to možno v niečom dobré, že tak odsledovať, že keď tie deti začnú byť zvedavé a dávať podozrievavé otázky a naučí sa potom s takým tým kritickým myslením a takými to vieš, že začať pracovať. Že ja keď som bol dieťa, tak ja som akože chcel robiť experimenty na štýl, že nachytám ho, vieš, že sa schovám pod perinu a budem akože čakať, že kým Mikuláš nám, vieš, ide doniesť niečo. Takže vieš, možno podporovať takúto zvedavosť a takéto kriticko-vedecké myslenie v deťoch a že či to odhalia sami, že to vlastne...
Tak je aj čas rodičov, ktorí nechcú klamať deťom, že teda takto sa nosia tie darčeky. A zase potom je čas psychologov, ktorá hovorí, že to magično okolo tých Vianoc vie byť kúzelné pre tie deti, tak sú na toto rôzne názory. Tak ty si čiastočne naznačil niečo o tom kritickom myslení. Skús mi povedať, že ako si pestovať kritické myslenie, ako si ho v sebe nejako budovať, posilňovať, ako neprepadnúť nejakej skepse, dezinformáciám a nejakým zlým informáciám.
Bože, veľa rozdielnych otázok naraz. Takže ako si budovať kritické myslenie? Krok číslo jedna je, že potlačiť ego, ktoré nám bráni priznať si chybu. To vidím, že to je úplne že najčastejší problém, že niekedy by sa niekoho ptal, že aké farby je ten napis, on omylom najprv povie modrý a potom už sa nechce opraviť, tak bude na tom trvať, že aj justo to je modrá. Takže krok číslo jedna je, že uvedomiť si, že robím to pre seba, že keď opravím svoju vlastnú chybu, tak to je v môj vlastný prospech a tým pádom, že si to musím vedieť priznať. Keď som otvorený tejto myšlienke, že môžem sa myliť aj ja, tak teraz treba začať testovať svoje poznanie sveta. Čiže napríklad, keď mám pocit, že ja úplne rozumiem, kto riadi svetovú politiku a ten niekto nedovolí, aby vyhral Trump, a Trump vyhral vtedy, stane na budúce, ale že vtedy vyhral, tak si musím povedať, že aha, v niečom som sa mylil, v niečom tá moja predstava sveta bola zlá. Je strašne veľa ľudí, ktorí hovoria, ako všetko funguje, povedia, ako niečo dopadne to inak a ani to s nimi nepohne. A to už je plne taký ten signál, ktorý by sme na sebe mali začať všímať, že začať si všímať, že niečo hovoríme, nenaplňa sa to, ale aj tak na tom trváme. Čiže byť v tomto taký kritický voči samému sebe. A keď je človek kritický voči sebe, tak potom môže byť začať kritický voči ostatným. Čo už často začíname naopak a vlastne sa nedostajeme k tej seba kritike. Takže toto je tá prvá vec, že začať od seba. No a teraz, čo bola tá druhá otázka, že ako neprepadať skepse?
Nie, skepsa možno bolo zlé slovo, skôr tie nejaké dezinformácie, alebo skepsa možno z nejakých inštitúcií a demokracie, lebo to teraz vidíme, že vlastne potom je zase nejaká skupina ľudí, ktorá by ti na toto, čo si teraz hovoril, povedala, že práve, že oni rozmýšľajú jediní a jediní našli tú konšpiráciu a potom vlastne ako keby začnú spochybňovať aj veci, ktoré... už ako všetci sme sa zhodli na tom, že sú pravdivé, či sa pristalo na mesiaci, nejaké historické fakty, ktoré by niekto spochybňoval a podobne. Oni by ti zase povedali, že ale vedia, ja práve som to začal spochybňovať a neverím slepo. Tak čo by si na to povedal?
Že keď už na niektorých veciach narazíš na tie úplné blbosti a potom zistíš, že táto moja predstava o svete ma doviezla úplnej blbosti, tak poviem, že dobre, tá úplná blbosť, dobre, tomu nebudem veriť. A teraz idem o krok späť, že či náhodou som nenabehol na nejaký narratív, ktorý ma priviedol k očividnej blbosti, aj tie menej očividné tvrdenia predtým boli blbosti, len boli menej očividné, takže začať spochybňovať vlastne tie veci, čo ma k tomu doviedli. Že to je také, že ja mám že nejaký vedecko-kritický pohľad na svet, to znamená, že sa snažím aplikovať vedeckú metódu vo veciach, ktorým nerozumiem, to znamená, že dať si dokopy možné vysvetlenia a postupne jedno za druhým vyšetriť, ideálne vylúčiť všetky okrem jedného. A viem, že tento postup funguje na milión rôznych veciach, tak tomu postupu budem veriť aj tam, kde som ho ešte neskúšal. No teraz, keď má niekto nejaký spôsob, ako sa pozerá na svet, napríklad všetko vysvetľuje cez tie konšpirácie, cez tie niekto riadi svet a ide proti nám, tak potom overovať, či to naozaj splňa všetko, čo on predpokladá. A keď nie, tak si položiť otázku, či naozaj nie je chyba niekde na začiatku v takomto prvom predpoklade, že to tu všetko niekto riadi. No a teraz, čo sa týka, znova si mi umožnila odbočiť od tej ťažkej otázky, ale ja sa k tomu vrátim, že ako sa vysporiadať s tým, že vnímame takú tú polarizujúcu sa spoločnosť. Do istej miery ona nebola, vieš, to nie je tak, že 50 rokov dozadu všetci boli na jednej vlne. Akože, vieš, že to môže byť niekde, ani nie v Severnej Koreji, vieš, že všetci si myslia to isté, ale... Skôr to je také, že ľudia, ktorí so sebou nesúhlasia, sa poslednú dobu podľa mňa nedokážu rozprávať. To je ten väčší problém. Vždy sme spolu nesúhlasili a mám pocit, že niekto si ponadával na Mečiara, niekto začal obhajovať, ale aj tak viac menej rodina fungovala ďalej. Mám pocit, že od vakcín to začalo byť také, že sa v podstate že rodiny prestali medzi sebou baviť. Že nejako sa veľmi začalo tlačiť na tú polarizáciu, že niekto si dnes v podstate spravil ako keby formu kampane. A teraz nehovorím nutne, že politici, ale vieš, niekto si na to môže spraviť, že nejakú formu, vieš, na sociálnej platforme nejakej, tak si robí obsah, ktorý naozaj že silno polarizuje, lebo to funguje. Áno. Presne, lebo nám to hrá na tie naše primitívne pudy, delí nás to na tábory, môžeme sa potom pekne vyventilovať, na niekoho nakričať. A toto mám pocit, že väčší problém. Nielenže je tá polarizácia, tá bola dlho, ale že tie tábory sa začne úplne že rozdeľovať. A toto sa deje na mnohých iných miestach. Napríklad, že všimám si, že veľa ľudí prestáva byť schopný vstrebávať obsah dlhšie ako 20-30 sekúnd. Že naozaj, že vzniká nejaká forma že TikTokovej mysle v úvodzovkách, ktorá krátke úseky, ktoré rýchlo vzbudzujú emócie, žiaden hlbší obsah. A potom sú zase ľudia, ktorým toto príde ako úplne divné a sú schopní nejako komplexnejšie rozmýšľať o veciach a podobne. A tiež, že kedysi to bolo také, že spektrum. Že boli ľudia, ktorí len veľmi tak skratkovito, boli nejaký hlbavejší a medzi tým bol všelikto iný. A teraz mám pocit, že sa to strašne začne tie nožnice roztvárať. Že buď len úplne skratkovité, alebo zase nič medzi, jednoducho. A toto, čo s tým spraviť, akože jedna možnosť je podľa mňa, že ľudia by sa viacej mali stretávať. Že toto je niečo, čo nás, podľa mňa, že COVID nás strašne vyhnal na internet. A tým pádom sme si urobili tie bubliny, v nich sme sa utužili a zrazu stretíš niekoho mimo bubliny a proste sa vyplašíš zrazu, že jak takýto človek môže vôbec fungovať, keď si myslí niečo úplne iné. A mám pocit, že tým, ako sa nám ten sociálny kontakt začal rozpadávať, tak vlastne to umožnilo tú polarizáciu. Čiže môj taký recept je, že chodiť čo najviac medzi ľudí, akože nehovorím, že teraz človek každý deň má 3 hodiny byť niekde v spoločnosti, ale že nevyhýbať sa tomu. A idem niekde na akciu, kde sú ľudia, ktorí so mnou nesúhlasia, ale naučiť sa s nimi normálne porozprávať, lebo naživo je to vždy našťastie pre mňa, musel som dať dve poznámky pod čiaru, že našťastie pre mňa a zatiaľ oveľa príjemnejšia skúsenosť ako online.
Áno, pre mňa tiež zatiaľ, našťastie pre mňa, to s tebou súhlasím. Inak veď, ono je to súčasťou tej hybridnej vojny, práve toto, čiže to nemusí byť len nejaký konkrétny politici alebo politické strany, ale že to naozaj môže byť proste operácia napríklad z Ruska, to je jedna z tých verzií, že toto je práve to, čo chce dosiahnuť práve táto hybridná vojna.
Ale to, vieš, no to môže byť, že kombinácia viacerých odpovedí, že proste polarizácia zvyšuje engagement na sociálnych sieťach, takže je z toho viacej peňazí. A zároveň sa to dá využívať na hybridnú vojnu. A zároveň je to v niečom proste úplne takéto, taký ten najstarší boj, ktorý máme medzi sebou. Že či chcem dostať jeden kolačik teraz, alebo 3 o 2 dní. Že či sme schopní si počkať na nejakú odmenu, alebo či chceme hneď proste nejaké okamžité potešenie.
Hej.
A niektorí ľudia sú schopní, niektorí ľudia nie sú schopní.
No, ty som tam robíš aj storky o tom, že ako diskutovať. Tak často máme tieto emotívne debaty, o ktorých ty hovoríš, polarizované. A veľmi často používame, a inak aj hostia, politicky najmä teda v tomto štúdiu, používajú taký ten ačohentizmus. Hej? Že ty povieš, že prečo ste urobili toto, a on ti povie, že ale urobil to aj Sulík. Hej? Alebo Sulík urobil hento, a Matovič urobil tamto. Tak ako kvalitne diskutovať bez takýchto whataboutizmov a čohentizmov a bez tých emócií, ako normálne napríklad diskutovať? A dajme si nejaký taký ťažký príklad, lebo podľa mňa pri takých banálnejších nejakých témach sa to skôr dá, že no dobre, tak ty si myslíš, že je lepšia hruška ako jablko, hej, tak tam úplne asi nebudeme sa hádať. Ale napríklad tá pandémia, to bol vlastne boj o život v podstate, keď sa nad tým zamyslíš, aj to je dôvod, prečo to tak polarizovalo, že práve tí ľudia, ktorí odmietali prijať tie vedecké fakty, ako keby ohrozovali aj naše rodiny, tak ako diskutovať napríklad o vojne na Ukrajine alebo práve tých vakcínach, keď to sú také tie úplne civilizačné spory?
Poviem, že rozdiel medzi tým, že či ide alebo nejde o ohrozovanie života, súvisí s tým, že ako dlho som ochotný diskutovať. Že keď už ide o ohrozenie života, tak som v podstate, že prakticky, že neobmedzene dlho ochotný diskutovať. Keď je nejaké témy, ktoré sa týkajú niečoho iného, môže to byť veľmi dôležitá téma, ale už nejde, že o život, tak tam si niekedy poviem, že nepotrebujem presvedčiť každého, tak proste sa s týmto človekom nebudem rozprávať ďalej, lebo evidentne sa s ním dá pohnúť. Akože mal som také, že niekto prišiel za mňou s tým, že táto teória gravitácie blbosť, chvíľku sme sa rozprávali, ale keď som videl, že sa ani jeden z nás sa nikam nehybe, tak to stratilo zmysel. Pri tomto si treba uvedomiť tie dve veci, ale znova, že budem znieť nejaký oné guru z internetu, ale že proste, že treba potlačiť ego, lebo vždy je to v diskusii. Diskusia by mala byť o hľadanie riešenia, a nie o hľadanie víťaza. A keď je niekto o tom, že chcem to druhého proste, že zadúpať pod zem a že teraz som ti to natrel takými argumentami, čo bohužiaľ my niekedy robíme, že niekto niekoho zotrie dobrými argumentami, tak akože tak pochválime toho človeka, že
naložil si.
Že si mu naložil. Mm-hmm. Ale tým vlastne potlapkávame po pleci a odmenujeme to správanie, ktoré nie je o tom hľadaní pravdy, ale o hľadaní vlastne toho, že niekomu som proste ukázal, že kto je tu lepší. Takže asi taký môj prvý tip je, že uvedomiť si, že toto nemá byť o hľadaní toho, že kto z nás má pravdu, akože jeden z nás má, ale keď tú diskusiu formulujeme takto, tak je tam hneď ten reflex, že ja nechcem byť porazený. Vieš, nejaký úplne, že taký znova živočíšny put. Takže skôr to si to tak, že poďme skúsiť nájsť pravdu a vtedy je asi dobrý postup, že skúsiť to robiť čo najobjektívnejšie. Aké sú fakty, na ktorých sa zhodneme? A to je, že veľmi často je veľmi veľa. A potom sa odtiaľ skúsiť nejako odraziť a zistíme, že možno v téme, kde sme mali pocit, že sme úplne rozoštvaní, že na 90% sa zhodneme a tých 10% možno aj nie až takých dôležitých.
No len, vieš, mali sme tu teraz aj PISA testy, ktoré už dlhodobo ukazujú, že je tu naozaj časť spoločnosti, ktorá mechanicky číta, ale nečíta s porozumením. Hej. Teraz to vychádza až na 30% študentov, 70% stredných odborných škôl, 30% celkovo. A tieto výsledky už sú roky, čiže títo ľudia už sú dnes dospelí a sú v spoločnosti. Tak to, čo sa občas stáva mne v tých debatách je, že ty povieš, že poďme sa zhodnúť na nejakých faktoch a prídeme k tomu, že možno aj vďaka tomu, že niektorí ľudia nečítajú úplne s porozumením, sa na základných faktoch zhodnúť nevieš. Tak to sa potom asi ťažko diskutuje.
Áno, jasné. A to je vlastne potom ten problém, že keď nie sme schopní spolu diskutovať, to znamená, že hľadať konsenzus o rôznych témach, ako máme fungovať ako spoločnosť. Nijak. To znamená, že treba ten problém riešiť v zárodku, na tých školách. A to, že ministerstvo školstva nie je najvýznamnejšia téma posledných šiestich volieb a že to nie je prvé ministerstvo, ktoré sa bijú, ale že to je taký ten zaokrúhľovací faktor, že tak oni mali toľko a toľko poslancov, tak ešte dostanú školstvo. Tak to je vlastne ukážka toho, že nám na tom až tak nezáleží. Takže vlastne asi ako spoločnosť by sme si mali uvedomiť, že ak chceme ako spoločnosť fungovať ďalej, tak potrebujeme sa naučiť diskutovať. Alebo si práve, že nechceme ako fungovať spoločnosť, ale potom neviem, že čo, že rozdelíme si Slovensko na polovicu, alebo už neviem, ako by to potom mohlo fungovať.
Neviem ani ja, ale nerada by som prišla o Košice teda, priznám sa.
Budú sa sofistikované čiary ťahať.
Samo ty učíš na univerzite, tak toto tam vidíš? Nejaké tieto zhoršujúce sa výsledky študentov?
Vieš čo, vidím, ale u nás sa to skôr týka covidu, že nie všetci učitelia si plne rovnako dobre dokázali upraviť ten svoj režim na online vyučovanie. A naozaj to vidno, že boli triedy, ktorým proste boli hodené skriptá, že na, potom sa o tom môžeme porozprávať a pôjdete na skúšku. Tú skúšku urobili, lebo však sa prižmurilo očko, že však vy ste to mali takto dištančne. A už je to vidno, že tí, čo to mali dištančne vtedy a vtedy, na výške alebo na strednej, že už sa to prejavuje, keď ich vlastne ja dostanem, že pod ruky v odzoch.
Ťažšie sa to dobieha, ako keby, hej?
Ťažšie sa to dobieha. Bolo dlho vidno, že tí študenti sú mlkvejší. Že ja mám rád takú formu prednášania, že v podstate, že diskutujeme. Že ja si nachystám dve strany materiálu, pokojne aj na 4-hodinovú prednášku a vždy ale niečo nadhodíme, chvíľku sa rozprávame, potom chvíľku píšem, zase sa rozprávame. A bolo cítiť, že po tom covide sa mi ťažko rozprávava tých študentov. Takže toto bolo vidieť a na druhej strane, že ja mám pocit, že akože na Matfize máme ešte stále takúto možnosť, že my si vyberáme, že nechcem povedať, že krem de la krem, ale že nie tých problematických žiakov. Že to sú žiaci, ktorí aj majú talent, aj majú nadšenie, dobre sa s nimi pracuje. Ak by som učil napríklad na strednej škole, tak pravdepodobne by som to oveľa viacej vnímal ešte aj taký ten trend presne toho, že tiež som bol v Košiciach nedávno, pre tebou pár dní, bol som na jednej strednej škole, pýtal som sa, koľko tých z vás trávia aspoň 3 hodiny denne na sociálnych sieťach, tak myslím, že to bola zhruba štvrtina. To bolo, že veľmi dobré gymnázium, štvrtina žiakov stráví veľkú časť svojej ďalej časti dňa v podstate takto pozeraním do mobilu. No a teraz vie, že čo s tým potom ďalej robiť, že to už v podstate ako učiteľ nezaujímeš, lebo ty nedáš ten dopamín za 10 sekúnd. Akože môžeš to urobiť raz, dvakrát, urobiť nejaké pekné fyzikálne divadlo, ale že to ti neodučí celý semester. Ako s tým bojovať? Ťažko.
Sú to výzvy, tak možno to bude aj na Nobelovú cenu, keď to niekto vyrieši. Samo, ak nás teraz pozerá nejaký rodič alebo študent, dieťa, to je jedno, ty si teda teoretický fyzik. Ako si nájsť vzťah k fyzike? Čím by si začal?
Ja som začal omylom. Neviem, či to je dobrý návod. Totiž, ja som bol na strednej škole a bol taký vek, že už sa blíži výber maturity. A ja som bol, že takže čo poviem, že ekonómia, však študuješ peniaze, zarábaš, to mi dávalo taký pomerne priamočiarý zmysel. Predtým som mal také obdobie, že Indiana Jones, všetky rôzne vymysly. A zrazu som dostal dve knižky o čiernych dierach, o kvantovej fyzike a ja som si povedal, že to sú tak divné veci, že to si buď tí ľudia vymýšľajú, alebo že tomuto proste musím že prísť na to, že čo sa to vlastne robí. Som išiel študovať na vysokú školu fyziku a až tam som pochopil, čo tá fyzika vlastne je. Takže jedna taká vec je, že...
Ale nie je to neskoro už na to dojsť pred maturitou, že skôr teraz mám takú otázku, že keď niekto nás teraz pozerá, napríklad z tých rodičov a teraz počúva, že budúcnosť je v tom, aby čo najviac ľudí študovalo prírodné vedy, že to je teda dobrá budúcnosť pre tvoje deti, matfís, fejka, to sú všetko školy, ktoré majú akože aj teda v kontexte automatizácie, robotizácie a AI akože dobrú budúcnosť, tak ako k tomuto dieťa, možno nejakom nižšom veku ako maturitnom, priviesť, že čím začať? Že čo je také fascinujúce pre napríklad nejakého 10-11 ročného študenta alebo študentku? Že čo by si im ukázal? Čím by si začal?
Tak dobre, ty si ma stopla, že maturita už je neskoro, tak ja ťa stopnem, že 10 už je neskoro.
Aha.
Ukazuje sa napríklad, že keď už majú decka 3-4 roky, podľa toho, aké hračky im dáš do ruky, tak im vzniknú predispozície na to, že či z toho bude môcť byť akadémik v oblasti fyziky, alebo fyzička, alebo nie. Že teraz som nedávno riešil tú tému, že prečo v niektorých oblastiach sa to podalo vyrovnať, v niektorých nie. A ukazuje sa, že fyzika je strašne daná tými predispozíciami, ktoré vznikajú v útlom veku. Takže práve vec, že keď chcete, aby vaše dieťa kodilo umelú inteligenciu, ktorá to tu potom za nás preberie, tak je dobré, že od útlom veku nedávať len do ruky varešky a kočiky a podobne. Čiže to chalán alebo dievčať. Chalanovi, keď začneš dávať tie kočiky a varešky iba, čo sú užitočné veci pre nejaké oblasti života, ale ako keby ich tak podvedome vytlačíš z ostatných. Takže poprvé, že
A čo, hlavolami? Alebo ja som mal inak ako detsko mikroskop, ale vedec zo mňa nie je.
Ono to pravdne len o tom vie, že keby ti teraz dali, ja neviem, že pištol, tak by si bola vojačka, alebo že nie, to tiež znova také priamočiare. Konkrétne v tej fyzike sa to týkalo toho, že chalanov vychovávame na to, že majú byť akože draví, sebavedomí, v niečom egoistický, i za svojím úspechom, a dievčatá k tomu, že sa majú správať tak komunitne, pomáhať svojmu okoliu. A obe tieto veci sú v živote dôležité. Že dobre byť aj zdravý a vedieť sa presadiť v niečom, ale dobre myslieť na svoje okolie. Takže odpoveď nie je, že jedno alebo druhé, odpoveď je, že kombinácia oboch naraz. A podľa mňa je, že vedec je dieťa, ktoré sa naučilo niektoré veci robiť systematickejšie. Že vlastne tá detská zvedavosť, ktorú väčšina ľudí sa v sebe naučí potlačať, tak vedci vlastne nie. Že vedcov ženie to, že ich niečo začalo fascinovať a povedali si, že OK, tejto téme idem venovať svoj život. Ostatní si povedia, že toto je zaujímavá otázka, ale však sa z toho nenajem, tak kašlem na to a idem proste, neviem, do tabulky doplňať nejaké čísla, alebo idem robiť niečo priamočiarejšie, ako ísť v podstate do neznáma. Takže vlastne len v deťoch udržiava tú zvedavosť a možno naučiť ich tú zvedavosť potom nejako skrotiť. Že to nemá byť len o tom, že navymýšľam milión vecí, ale navymýšľam milión vecí a začnem skúšať, ktoré z nich fungujú.
No a myslím, že je napríklad dobrý nápad, dnes je strašne veľa vecí na YouTube, že som rodič a pozriem si nejaké také tie základné pokusy, ktoré sú väčšinou práve fascinujúce pre deti, niečo, čo vybublé a podobne, a toto s tými deťmi skúsiť, toto je niečo, čo by si odporúčal?
Ja mám s týmto strašne malú skúsenosť, lebo som bol 0-krát rodičom a 1-krát dieťaťom. Ale keď som bol dieťa napríklad, že...
Dobre, ale popularizuješ vedu, samo. Ale v tomto si celkom skúsený.
To som povedal, že jedna z prvých spomienok, čo mám, že mi tatino ukazoval, je, že ako sa uhlomerom robí pravidelný šesťuholník. Nechcem povedať, že kvôli tomuto som skončil na matfíze, ale že môžu to byť nejaké veci, čo ti niekde vieš dať do podvedomia. A nielen, že by som teraz, že posledná otázka na príjímacom teste bolo, že urobte pravidelný šesťuholník, ale že ti to niekde do podvedomia, že veci majú nejakú štruktúru a môžeš začať skúmať, môžeš sa s tým začať hrajkať a uvidíš, čo z toho vypadne. Takže skôr len akože nastaviť na nejaký režim. A keď niekoho vie, že ak rodičia sa nebaví robiť experimenty, teraz to budeš robiť na silu, vieš, a budeš to neznášať, tak to dieťa to z toho vycíti. Takže znova z mojej nulovej skúsenosti, aby som povedal, že ak tie experimenty aspoň trošku bavia, tak je to super nápad skúsiť, lebo možno aj z niečo, vieš, čo vás potom bude spájať a na čo bude spomínať, ako mami neohoreli vlasy a podobne. Že toto môže byť nejaké tie kľúčové spomienky, ktoré si potom dieťa bude pamätať, ale zase vieš, že 100% sa do toho nútiť, že toto nie je asi jediná cesta k spokojnému životu.
V podstate si mi na nič toho, čo som sa pýtala, neodpovedala, ale aj tak ti ďakujem.
Toto ináč, to ja robím strašne, keď sa niekedy po prednáške popularizačné pýtajú. Tak ja zodpoviem dvomi vetami na ich otázku a potom odpovedám 10 minút na svoju.
Áno, ty si taký Kaliňák vlastne, no.
Ďakujem.
Taký vedecký, teoretický fyzik Kaliňák. Ty máš novú knihu, už druhú v poradí. Volá sa Kúsky reality. A teda oproti tej tvojej prvej, je to o priestore a čase, o takých tých menej fyzických, hmatateľných veciach. Tak keď hovoríme hovorovo samo, že existujú nejaké paralelné vesmíry, my si to tak hovoríme, keď niekto myslí úplne inak ako my, že to je nejaký iný paralelný vesmír, tak existujú paralelné vesmíry?
Možno. Akože možno je najlepšie, čo ti viem garantovať, že máme rozumné argumenty, prečo hovoriť, že áno, ale máme nula dôkazov, že je to naozaj tak. Tie rozumné argumenty sú napríklad také, že náš vesmír je úplne super nastavený preto, aby tu mohol vzniknúť život. Keby si zobrala hmotnosť napríklad elektrónu a boli by 5-krát ťažšie, tak už chémia funguje inak, biológia funguje inak a nie sme tu my. Takže si niekto položil otázku, že prečo je náš vesmír taký dobrý? Prirodzená odpoveď, vesmírov je veľa a väčšina z nich je zlia. A náš je dobrý, tu sme vznikli a tak to máme.
Čiže náš paralelný vesmír je ten, kde to nevzniklo?
Že našich paralelných vesmírov môže byť strašne, strašne veľa a beží v nich iná fyzika a v tej inej fyzike nevznikla chémia, biológia a tak ďalej. A potom môže byť zopár vesmírov, ktoré fungujú veľmi podobne. Ale nemusí tam byť že nejaká kopia našich dvoch, len v tomto druhom vesmíre, že ja by som sa pýtal otázky a ty by si odpovedala. Ale je zase aj interpretácia kvantovej mechaniky, ktorá ona úplne že v nejakých svojich základoch hovorí, že môže dostať systém do stavu, keď je vo viacerých možnostiach ako keby naraz. Ten klasický príklad je Schrödingerova mačka. Schrödinger bol prvým riaditeľom inštitútu, kde som v Dubline pôsobil, takže tam kopa jeho artefaktov bola porozkladaných. A on vlastne povedal, že to je taký stav, ako keby sme zobrali mačku, ktorá by bola zároveň živá a zároveň mŕtva. Nie že zombie, ale že nejakej tzv. Superpozícii, superkombinácii týchto dvoch stavov. A keď sa na ňu pozrieš, tak jedna z tých možností sa objaví. A interpretácia tejto situácie je taká, že ty keď otvoríš tú krabicu, tak sa ako keby rozdvojí realita. A v jednej vetve reality bude tá mačka živá a v druhej bude mŕtva. To by vlastne znamenalo, že každé rozhodnutie, čo spravíme, urobí také štiepenie vesmíru a potom by naozaj niekde existoval vesmír, kde my dvaja máme vymenené úlohy alebo nejaký iný svet, kde ja odpovedám, ale mám dlhé kučeravé vlasy a potom nejaký iný svet, kde je tu biely stolík. Čiže vieš, také, že veľmi podobné reality, ktoré na jednom kľúčovom rozhodnutí sa zmenili.
A nepretínajú sa.
To je veľmi dobrá otázka. Akože oni v niečom môžu byť k sebe blízko, ale pravdepodobne by bolo nemožné sa medzi nimi spojiť. Teda, že otvorená výskumná otázka, že sú ohľady na to také, že by sa to malo dať. Keď sme začali tým cestovaním v čase, tak jedna z možných interpretácií cestovania v čase je, že tých paralelných realít je viacej. A ty, keď sa vrátiš v čase, tak sa nevrátiš do svojej reality, ale do tej inej. Takže možno. Ale že, to, že hovorím, že možno a nie definitívne nie, tak to je plne, že obrovský skok voči tomu, že aké sú také úplne že klasické predstavy. Že to je naozaj, že divočina, čo už sa tuto rozpráva. Viem, že to si možno zvyknúť ešte na divokejšie veci za týmto stolom, ale že toto je, že fyzika, že takéto niečo pripúšťa, to je naozaj, že fascinujúce.
Dá sa vôbec jednoducho povedať neštudovanému teoretickému fyzikovi, že čo to je čas a priestor?
Ja si myslím, že áno. Ale mám k času strašne.
Času, ktorý chceš pomenúť, máme málo, hej?
Nie, však toho máme dosť, ale ja mám takú definíciu, nad ktorou ohrňajú nos ľudia, ktorí fyzike až tak nerozumejú. A čím vyššie vzdelanie človek získa, tak tým si povieš, že táto definícia je dobrá. Hej? To je taká definícia, s ktorou, že nezmaturuješ, ale spravíš štátnice. A tá definícia je taká, že čas je to, čo merajú hodinky. Čo viem, že vyzerá, keby som sa nenaučil na skúšku a potrebujem improvizovať, ale v skutočnosti, že hociak iná definícia času niečom zlyháva. Že my sme mali takú predstavu, že čas je taký vesmírny metronóm, ktorý tiká a postupne sa vo vesmíre dejú veci. Ale Einstein zistil, že tým časom sa dá manipulovať, že ho vieš spomaliť, prakticky zastaviť na niektorých miestach, takže to nemôže byť taký jednoliatý prúd rieky, lebo na niektorých miestach stojí, dokonca sa nám javí, že možno niekde by mohli ísť ako keby naspäť. Takže sa prešlo k takej individualistickej definícii času, že čas je to, čo merajú hodinky. Ja mám svoje hodinky, ty máš svoje hodinky.
No práve som chcela povedať, že či tie hodinky, o ktorých ty hovoríš, nie je len úzus, že čo je to čas, aby sme tu našli nejaký organizačný poriadok v chaose.
Áno. Ale nepovedal by som, že v chaose. Že tu panuje nejaký poriadok, z ktorého sa chaos postupne stáva a tie hodinky merajú ten prechod z usporiadaného stavu, kedy vznikol vesmír, do úplného chaosu, ktorý tu bude o veľa, veľa rokov neskôr. Takže z takéhoto pohľadu, že áno, takto sa dá zadefinovať čas. Že čas je niečo, na čo sme sa zhodli, že budeme používať takúto referenčnú hodinu, že toto je jedna sekunda. Martin Mojžiš to mal v knihe pomenovaný ako jeden výdych koňa, že to je čas, ktorý trvá jedna sekunda, tak sme sa dohodli a voči tomu budeme merať ostatné veci. Len toto platilo, keď sme pravdepodobne maturovali ešte my dvaja, ale už sa robia také veci teraz, že to sú také absurdné definície, že čas je 287 milión násobok periódy nejakého proste špeciálneho svetla a podobne, že je to už urobené trošku objektívnejšie ako ten výdych koňa, ale hej, sú to veci, na ktorých sme sa dohodli. A myslíme si, že by mali platiť univerzálne.
Ja som teda nematurovala z fyziky, ale z informatiky
nie.
Áno.
Ja
ten čas mi išiel na tej strednej veľmi pomaly, musím povedať. No. Čo ten priestor? Vieš nejako definovať priestor?
Uh-huh. Priestor je niečo, kde vieš zadať polohu a merať vzdialenosti medzi objektami. To znamená, že ja poviem, že ja sa nachádzam tu, ty povieš, že ty sa nachádzaš tu a vieme zmerať, aká je vzdialenosť medzi nami. Hoci čo splňa túto definíciu, tak už je to priestor. Čo je v niečom dôležité, lebo napríklad, že náš mozog si takto predstavuje priestor. Vie, že má nejakú vizuálnu reprezentáciu toho, kde pracuješ, toho, kde bývaš a vie si nejako tak odhadnúť, že aké sú vzdialenosti medzi tými objektami. Takže toto je priestor. Že priestor je niečo, v čom sa dá pohybovať, v čom sa dá existovať a kde sa vieš nachádzať v nejakom konkrétnom mieste.
No, ty si hovoril o tom cestovaní v čase. My sme sa tu už viackrát rozprávali o webovom teleskope. A ty si v tých rozhovoroch hovoril aj to, že vlastne tá fotka toho webového teleskopu, ktorý sa pozerá oveľa ďalej ako tie predošlé teleskopy, je cestovanie v čase. Len pre laikov, keď niečo odfotíš, tak to nie je cestovanie v čase, respektíve vlastne možno trochu áno, lebo na tej fotke je to zaznamenané vlastne v minulosti. Ale skús mi to trošku lepšie vysvetliť, že v čom je ten Webov teleskop cestovanie v čase a prečo vlastne vďaka tomu vieme objavovať vesmír a jeho vznik.
Tak v troch krokoch. Prvý krok je, že zaspomínaj si na dávne časy leta, ktoré bolo asi už 3 týždne dozadu, mám pocit.
V oktobri.
Hej. Letelo na tebou lietadlo a počula si, že ako letí. Pozerala si sa nad hlavou a to lietadlo tam už nebolo. Lebo kým ten zvuk k tebe prišiel, lietadlo už bolo kúsok ďalej. To je spôsobené tým, že zvuk má nejakú svoju rýchlosť. Aj svetlo má nejakú svoju rýchlosť, takže v skutočnosti ty, keď to lietadlo vidíš, on je posunuté už o malinký kúsok ďalej. Ty ho vidíš tam, kde bolo v čase, kedy to svetlo sa od neho odrazilo. To isté platí pri mesiaci. Mesiac sa nachádza tak ďaleko, že svetlo z neho ide zhruba sekundu a niečo, nejaké drobné. Takže my nevidíme mesiac taký, aký je teraz, ale aký bol pred sekundou. Keď sa pozrieš na slnko, nevidíš ho taký, aký je teraz, ale aký bol pred 8 minútami. To znamená, že keď pred 5 minútami prestalo existovať slnko, tak my to ešte nebudeme 3 minúty vedieť, lebo ten signál je na ceste a ešte k nám nedorazil. Takže čím na vzdialenejší objekt sa pozeráš, tým sa pozeráš hlbšie do minulosti, lebo ten signál proste, že 10 miliard rokov cestoval. Web je v tomto super, že vyzerá, že nahliadol niekoľko stoviek miliónov rokov po veľký tresk, ale v skutočnosti televízory vašich starých rodičov ukazovali moment, kedy mal vesmír 400 000 rokov. Takže prakticky, že nič. Vtedy z ňom vzniklo tzv. Reliktové žiarenie.
Počkaj. Teraz už som sa stratila sama. No. Poďme k tým televízorom. No. Lebo tomu vôbec som nepochopila.
Čiže ten čiernobielý šum. On je záchyt rádiových vln.
OK, už som to teraz lepšie pochopila.
99% rádiových vln je zo Zeme. Signál, ktorý sa nám tu podrážal. 1% prichádza z vesmíru. To percento vzniklo tesne po veľkom tresku. A je to, že vesmír mal toľkoto po svojom vzniku, vtedy vzniklo to žiarenie. A to vidíme teraz na telkách. Čiže keď niekto zaspal pri telke a zobudil sa o tretej, tak videl najlepšiu vec, aká sa v telke kedy dala vidieť, že videl vlastne pozostatky veľkého tresku. A hoci čo tam vidieť cez normálne vysielanie, už proste musí, že blednúť v porovnaní s tým, čo sme tam videli. Takže my naozaj vidíme, nechcem povedať, že úplne, že vznik vesmíru, ale vieme tak ďaleko sa pozrieť, že vidíme úplne hlboko do minulosti, takmer až na vznik vesmíru.
Čo je najvzrušujúcejšie, čo zatiaľ ukázal Webov teleskop z tvojho pohľadu, myslím, čisto subjektívneho a súkromného?
Tu sa vo mne bijú dve osobnosti, že ako popularizátor vedy, všetky tie pekné obrázky, že to sa tak ľahko popularizuje, to len napíšeš, čo tam je. Aj vo mne to vyvoláva, že úžas. Naozaj, že je to v niečom vizuálne krásne, že ten vesmír nie je proste len tmavá obloha, ale keď to riadne nazumuješ, tak je to krásne, farebné. Mnohé tie farby sa dorobia potom, ale že krásne vizuálne. To, čo vo mne vyvolalo údiv, sú také tie fotky, ktoré v lajkovi, že to vyzerá ako výrážka zhruba. Mm-hmm. Že tie prvé galaxie, to sú také červené fliačiky, ale keď sa to prepočíta a uvedomujeme si, že to sú galaxie, ktoré boli vo vesmíre, keď mal 200 miliónov rokov a sú oveľa väčšie, ako sme mysleli, že by mali byť, tak to sú tie veci, čo nás naozaj že výskumne fascinujú teraz. Že v tom ranom vesmíre niečo prebiehalo, ako sme si mysleli. Javí sa, že galaxie vznikali rýchlejšie, ako by mali a teraz je otázka, že prečo. Tomu sú rôzne zaujímavé vysvetlenia, ktoré web v podstate nám nepovedal, ktoré z nich je správne, len ukázal, že toto je naozaj dôležité si teraz riadne vyjasniť, ako to tam v tom ranom vesmíre fungovalo. Takže aj úžas, tie pekné veci, ale aj údiv nad týmito dávnymi.
No a keď sa podarilo rozložiť Webov teleskop, tak ty si mi hovoril, že sa bude aj losovať, myslím, že kam sa ten teleskop pozrie. Dobre si to pamätám?
Losovať.
Vyberať v komisii nejakej.
Áno, ja keď si podávam grant, mám z toho trošku, dajme, že sa to losuje, ale hej, že...
No a teraz, že ty si už niečo také podal, alebo nie. Niekto zo Slovenska, vieš o tom?
Slováci pravdepodobne áno, neviem, či pôsobia si na Slovensku. Uh-huh. Typujem, že z Masaryčky, z Brna nejaký áno. Ja som teoretický fyzik, takže ja neviem v podstate vybrať, čo je ten zaujímavý objekt. Ja si musím počkať, kým mi niekto povie, že tu sme objavili niečo zaujímavé. Ono je to v niečom, vieš, že ty musíš odargumentovať, že prečo práve na tento objekt a tak ďalej. Ja už chcem počkať na tie výsledky, takže v tom rebríčku nejakom spracovateľskom som trošku o krok ďalej.
Máme teraz vianočný alebo predvianočný rozhovor, tak poďme si trošku aj zafantazírovať. Ak by si si mohol vybrať...
Páči sa mi, že doteraz to nebral ako fantazírovanie, keď sme rozprávali o cestovaní v čase a tak.
Ak by si si mohol vybrať nejaké miesto vo vesmíre, tak kam by si sa chcel pozrieť alebo cestovať?
Aj spiatočná letenka, alebo...
Môžeme fantazírovať, takže je to na tebe.
Je to na mne.
Tak dajme spiatočnú, lebo chcel by si sa asi vrátiť, predpokladám.
Plánuje sa teraz taká misia, ktorá sa pozrie na 25 najlepších kandidátov na život a je možné, že v horizonte pár desaťročí budeme mať ujasnené, že na tejto planete sa pravdepodobne nachádza život, takže vidieť zblízka mimozemský život, to by som chcel.
Mm-hmm.
Chvíľku by som si počkal na ten definitívny výber, ale bola by to...
Pár desaťročí?
Ale že to je vo vede, že nič.
Rozumiem. No, sci-fi zatiaľ hovorí najmä o nejakom pristani na Marse. Ďalej sme v tých fantáziách až tak úplne nedošli s čest výnimkám, ale ani tam sa nám ešte úplne nedarí akože to naplánovať, tak budeme vôbec niekedy na Marse my dva, akým sa dožijeme? Myslím, ľudstvo my dva konkrétne nie.
Hej, my dva. Aj ty, dobrá otázka, či by to...
My máme teda približne podobne rokov, hej, ja mám 35, ty máš čo, 34? Ty?
Už 5.
Už 5
dobieham,
tiež?
Dobieham.
Tak, dobiehaš ma, hej. Tak dožijeme sa toho?
Takmer 100% sa toho dožijeme, ak sa niečo veľmi zle nestane so svetom. Že ak by tu, ja neviem, akože nedaj Bože, vypukla ďalšia svetová vojna a úplne by to zastavilo vedecký progres, tak by sme sa tam nedostali. Ale iné, že ten trend v raketovom priemysle nie je taký prudký, ako sľubovali ľudia, ktorí hľadali investorov a zvyšovali cenu akcií, ale je pomerne brutálny. Že SpaceXu sa teraz podarilo... takmer 100 úspešných štartov za rok. To je, že keď vieš, že kedysi sa párkrát štartovalo za rok a teraz je to, že 100 krát niečo vynesú, vrátia sa späť, opucujú, naplnia, natankujú a idú znova na orbit. Že taký progres sa deje, ktorý sme už dlho nevideli. Takže ten Mars je veľká výzva, ale myslím si, že v horizonte našich životov je zrealizovateľná. Ale my dva sa tam podľa mňa ani jeden nedostaneme, že nebude to, že lacná vec.
Ja by som nechcela inak ani. Môj muž veľmi, ale ja vôbec.
Ani mesiac? Túžbu... Alebo okolo mesiaca?
Vôbec túto túžbu nemám.
Ani orbit?
Nie, ja chcem zostať doma.
Ja ti nadávam, že je na vysokohorské túry, takže vlastne čo sa pýtam.
Ja v kaviarni zostanem. No ako sa pozeraš na to, že to vlastne monopolizujú miliardári? Nevidíš v tomto veľké riziko, že Elon Musk napríklad práve s tým SpaceX v podstate NASA na ňoho akože kontrahovala dosť veľkú časť aj výskumu, aj tej realizácie. Nie je toto nebezpečie?
Myslím si, že je, lebo v mnohých oblastiach poľmi, že vedecká komunita sa snaží priznať nejaké odpovede, ale snaží sa byť citlivá napríklad voči okoliu. Skúmame prírodu, aby sme tú prírodu poznali, nie aby sme ju proste úplne že rozobrali na drobné a sprofitovali. Takže napríklad, že keď sa niekam posiela nejaký satelit a mal by niekde pristať, tak sa úplne sterilizuje, aby sme to tam nekontaminovali. A čo ak je na Marse život a my tam prinesieme iný a ten pôvodný vyhubí niečo, vieš, že veľmi opatrne. A potom niekto príde a vystrelí proste auto len niekam akože v rámci nejakého publicity stand. Takže toto je pre mňa veľmi problematické. Na druhej strane, že evidentne, že biznisové prostredie niektoré problémy rieši oveľa efektívnejšie ako akademické prostredie. Takže skôr je to pre mňa o tom, že aj si nechať nejaké také tie štandardy vedeckého prostredia, ale zase priučiť sa od toho biznisu, ako tie veci napríklad robiť efektívnejšie, rýchlejšie a tak ďalej.
No, koniec roka býva samo väčšinou taký plný bilancovania, akože sa tak pozeráme na ten rok, ktorý máme za sebou. Tak čo si sa naučil tento rok?
Myslím, a toto bude že divná odpoveď, ale že snažím sa aktívne viacej času venovať svojmu okoliu. Akože ľuďom okolo seba. Lebo vieš, že robiť výskum, k tomu robiť vedátora, k tomu nejako športa, že toho voľného času už nestane až tak veľa. A veľmi si dávam pozor na to, aby som mal čas aj na svojich kamarátov, na svoju rodinu a tak ďalej. Lebo mám pocit, že taký rok, dva dozadu, že som proste hovoril, že toto treba dorobiť, toto a tie veci sa odkladali a potom si človek uvedomí a to mám pocit, že mi toto tak trošku otvorilo ten konflikt na Ukrajine, že toho času tu nemusíme mať nekonečne veľa k dispozícii. Keď sa všetko bude odkladať, tak tomu neprídeme nikdy. Takže toto som si povedal a veľmi ma v tomto vycepalo, mám pocit, že Scott Galloway v Pivote, lebo on toto veľmi
podcast,
často hovorí.
Teda, áno, taký technologický, ten podcast, biznisovo-technologický.
Takže on to tam hovoril a ja som si povedal, že jasne a potom, že vlastne však ja sa tomu menej vedujem, ako by som sa mal. Toto som sa snažil akože viacej robiť, ale zároveň aj so svojimi študentami sme sa aj výskumne, že niekam posunuli, začali sme sa venovať úplne novej oblasti, lebo z ničoho nič prišiel taký záblesk, ktorý sa očakal, že príde raz za 10 000 rokov a trošku nám posvietil na novú fyziku. Takže prakticky, že v priebehu týždňa som povedal, že tomuto sa musíme ísť venovať a začali sme sa akože v novej oblasti zorientovať.
Dá sa to vysvetliť, že o čom hovoríš?
No jasné, že občas vybuchne nejaký objekt vo vesmíre, takže to dosiahne úplne brutálne energie, ale teraz to dosiahlo tak vysoké energie, že sme si mysleli, že by mali byť nedostupné podľa klasickej fyziky, takže to vyzerá byť signál nejakej novej fyziky. A my sme skúmali veci, ktoré od toho neboli úplne nepodobné, len ich zrazu môžeme skúmať úplne v novom kontexte. Takže pre mňa to aj výskumne bolo, že pomerne akčný rok, v podstate, že nie že sa preorientovať, ale že pridať si do toho repertoár v podstate nejakú ďalšiu výskumnú oblasť. Takže aj niečo ľudské som sa naučil, aj niečo takéto výskumné.
A čo sa ti nepodarilo?
Dáste to zakerné otázky. Rozmýšľam, že s čím som nejako, že vyslovene nespokojný.
Okrem tej polarizácie teda.
Okrem tej polarizácie, že vieš, že je, že milión vecí, kde som, že väčšine nespokojný. Vieš, že toto sa dá robiť lepšie. Mám pocit, že toto sme mohli urobiť a neurobili sme. Nestihli sme sa prihlásiť na 2%. To je akože také, že to si môžem vyčítať.
Možno to za chvíľku
zrušia. Hej, tak my budeme prví. Takže je veľa takých vecí, kde to nebolo, že jedna vec, čo by ma sklamala, ale že som permanentne nespokojný, ako niečo robím a snažím sa z tej nespokojnosti podstupne odsekať. Vieš? A presne to s tým súvisí, že ako si podeliť voľný čas versus pracovný čas. Čiže stále som nespokojný a niekam sa to hýbe. Takže toto sa mi stále úplne nepodarilo.
Inak ja to nemyslím ako zákernú otázku, len sa mi zdá dôležité hovoriť aj o neúspechoch, lebo mám pocit, že mladí ľudia majú pocit pri každom neúspechu, že je to koniec a málo hovoríme o tom, čo všetko sa nám nedarí. A je to veľmi veľa vecí, ktoré sa nám všetkým nedaria.
Tak u mňa je problém toto označať, vieš, ako nejaké že zlyhanie, lebo ja beriem, že keď niečo nevíde, že to je úplne normálna súčasť progresu, že keď existuje také pekné pravidlo, ktoré majú tuším niektorí atleti pri tréningoch, pravidlo tretín. Že tretinu tréningov sa máš cítiť výborne, tretinu oka a tretinu mizerne. Že toto mi teraz nevyšlo. Vtedy máš ten tréning nastavený dobre, lebo občas si ho užíváš a občas si proste prestrela svoje možnosti. A ja toto pravidlo aplikujem aj niekde inde. Že idem skúšať robiť videá na Instagram. Niektoré zarezonujú dobre, niektoré vôbec a niektoré tak priemerne. A to beriem, že to je ten správny štandard. Čiže neberiem, že tie zlé sú problematické, neby tých zlých neboli by tie dobré. Takže ja som sa...
Vždy sa na tom niečo naučíš.
Áno, áno, že vždy ja tieto svoje zlyhania beriem ako pozitívum, lebo som videl, že takýto formát videa nefunguje, ale odrazilo ma to niekam ďalej. Písal som články nejakým spôsobom, tiež to nefungovalo, išiel som niekam ďalej. Chvíľku som mal tendenciu na ten TikTok a to môžem označiť za zlyhanie tohto roka, ale nie, že by som sa tam nejako nechotil, ja som na to nenašiel mentálnu energiu. Akože som si vedel, že brutálne to kritizujem, mal som na to iný telefón, neviem, čom všetkom sa špárajú, takže presto to mať iný telefón. Nainštaloval som si to, urobil som tam dve nejaké videá, že ja na toto proste nemám energiu. Hovorí mi veľa ľudí, že tam treba edukačný obsah, ale potom je zase presne ten istý, vie, že treba tam edukačný obsah. Ale potom tam niekto príde kvôli vedatorovi, ale zostane kvôli niečomu ďalšiemu. A to ďalšie už, neviem, či úplne s čistým svedomím tam potom ľudí môžem ťahať.
No, neviem, či to takto samo je, lebo oni tam všetci sú, len tam nie je ten tvoj obsah. Že práve, že by to asi bolo naopak. Tak možno na ďalší rok výzva.
No, akože vieš čo.
A možno stážistu musíš zobrať, čo to bude robiť stážistku.
No, hej, ozvite sa mi, proste, že keby s týmto chce niekto pomôcť. Ja som na to proste, že nemal mentálnu kapacitu. Že toto už som presne cítil, že cez ten môj hrnček začalo pretekať a že TikTok proste nedávam. A úplne rozumiem tomu pohľadu. Ja som kvôli tomu šiel na Instagram. Že ja keď som šiel na Instagram, tak som na to kýdal, že to je tam proste, že keď som tam išiel, tak to bolo, že čisto, že fotky v plavkách a podobne. Až potom tam rôzne komunitné stránky tak začali vznikať. A tiež som sa musel prehovárať a nakoniec mám pocit, že je fajn, že tam som. Zase, ale sú ľudia, ktorí mi hovoria, že ja chodím na Facebook už len kvôli vedatorovi, ale málo kto tam vidí len vedatora. Vieš, to ješ na Facebook, nájdeš tam vedatora, ale uvidíš tam 4-5 ďalších vecí a ten v konečnom dôsledku ti to môže viacej uškodiť ako dať. Takže...
No a týmto princípom by si nebol na žiadnych sociálnych sieťach.
Aj ty už nie si na Facebooku, takže...
Ja inak len kvôli vlastnému mentálnemu zdraviu, inak si myslím, že je lepšie, keď tam ľudia sú, ako keď tam nie sú. Ale to, čo ty hovoríš, je vlastne tá dilema, ktorú máme všetci. A zároveň neviem, či to nie je našim vekom. Samo, že už nezvládame ten TikTok, lebo ja to mám vlastne podobne ako ty, že už nemám na to mentálnu kapacitu.
Ale vlastne... lepšie tancovať ako ja, ty by sa rýchlejšie.
Ale že vekom sa ti zhoršuje flexibilita prispôsobať sa novým veciam, tak možno už aj starneme samo.
To absolútne nepopieram, možno mi čo skoro vlasy vypadajú, takže musím byť na takéto fakty pripravený, ale vieš čo, že ja som túto dilemu riešil, vieš, že aj YouTube mal tento problém, vieš, že bol extrémne radikalizujúci ale tam som mal pocit, že tie benefity presahujú. Spotify, vieš, zobral Joe Rogana, ktorý mal rôznych, vieš, popieračov, vakcín a tak ďalej. Tiež, že sme chvíľku rozmýšľali a potom, že nie, že zostávame, že to je proste... Až ten TikTok naozaj v niečom vyzerá byť, že ten mechanizmus, čo roztvára tie nožnice, a keď ja sa tam uchytím len vďaka 15-sekundovým videám, tak vlastne nič nevyrieším. A otázka je, či sa tam dochytiť niečím iným ako 15, 20, 30 sekundovými videami.
Uvidíme
v roku 2024, áno. Možno keď sa niekto ozve a spraví to za mňa.
Bude to výzva pre nás všetkých. Mám pre teba záverečnú otázku, Samo. Teraz si spomínal aj toho Joe Rogana, popieranie vakcín a nejaké dezinformácie. Tak máme teraz čas vlády, ktorá šíri takéto blúdy, verí na chemtrails. Premiér neustále hovorí o konšpiráciách s Georgeom Sorosom. Popierajú tiež preto presne COVID vakcíny. Niektorí poslanci, nehovorím, že všetci. A začína sa to trošku dostávať do mainstreamu viac ako predtým. Ty máš z tohto nejaké obavy, že naozaj takéto úplné blúdy sa dostávajú aj do úst ľudí, ktorí majú vplyv, ktorí by mali rozhodovať na základe faktov a vedy a ktorí by mali robiť Slovensko lepšou krajinou?
Áno, ale skôr mi to vadí kvôli tomu, že to je symptóm nejakého hlbšieho problému. Vieš, že toto sú veci, ktoré by ľuďom mali vadiť. Ľuďom by malo vadiť, keď sa niekto brutálne, vulgárne vyjadruje. Vieš, že keby som ja išiel teraz niekde na neviem, že nejaký inauguračnú ceremóniu na univerzite a začal by som tam rozprávať ako o plán, tak ma proste, že minimálne výrazne napomenie rektor a mnoho ďalších ľudí, že toto sa nepatrí. A keď to niekto spraví v parlamente, tak to prejde úplne v poriadku. To znamená, že nejako nám klesli kritériá. A otázka je prečo. Akože častočne to môže byť také, že ľudia sú dlhodobo frustrovaní, nie sú spokojní so svojimi životmi, nevedia prečo. Tak nabehnú ten narratív, že niekto im škodí a tí, ktorí rozprávajú za nás, tak oni konečne mi ten život zlepšia. Namiesto toho, aby sme si priznali, že za väčšinu neplatí to úplne univerzálne, ale že za mnohé veci, ktoré v našom živote nefungujú, môžeme v prvom rade my. Ale keď nájdeme niekoho iného, na kom sa dá pekne vyventilovať, nakričať na neho, tak sa môžeme aspoň chvíľku cítiť spokojnejšie. Takže preto si myslím, že je to symptóm nejakého hlbšieho problému. A ten problém je, že každý z nás je nespokojný s niečím vo svojom živote a nie každý tie problémy vie adresovať.
Držme si palce. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel aj na tento predvianočný Santa Clausový vianočný rozhovor.
Ja Samo. Som akoli brade zavolala.
Samuel Vedátor Kovači, ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.